คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยพลอยสันติมณีรัตน์เล่าถึงการตัดสินใจทิ้งงานที่คิดว่าไม่ใช่ตัวเองไปเริ่มต้นใหม่จนได้เป็นนักบินหญิงสมใจในออสเตรเลียอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกว่าการเป็นนักบินคือสิ่งที่ใช่สำหรับเธอคอร์สเรียนอะไรที่ช่วยให้ได้งานนักบินแน่ๆเมื่อเรียนจบการทำงานจริงๆท้าทายแค่ไหนพร้อมเล่าถึงการต้องย้ายตามงานไปประจำในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยพาคุณไปพูดคุยกับคุณพลอยสันติมณีรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอย
สวัสดีค่ะ
คุณพลอยช่วยแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะตอนนี้ทำงานที่ไหนตำแหน่งอะไรแล้วตอนนี้นี่บินเส้นทางไหนบ้างคะ
ค่ะชื่อพลอยสันติมณีรัตน์ค่ะตอนนี้พลอยทำงานเป็นตำแหน่ง FO หรือว่านักบินผู้ช่วยอยู่กับ Sharp Airlines ค่ะแล้วก็ตอนแรกพลอยอยู่เมลเบิร์นแต่ว่าตอนนี้พลอยต้องมาประจำอยู่ที่ลอนเซสตันทัสเมเนียค่ะ
บินจากลอนเชสตันไปเส้นทางไหนบ้างคะ
ตอนนี้ถ้าเกิดบินออกจากลอนเชสตันมีบินไปเมลเบิร์นคิงไอแลนด์ฟินเดอร์แล้วก็ไปโฮบาร์ทค่ะ
ตอนนี้ที่เป็นนักบินผู้ช่วยอยู่เนี่ยนะคะคุณพลอยต้องใช้เวลาเก็บประสบการณ์อีกกี่ปีคะถึงจะเป็นนักบินอย่างเต็มตัวได้คะ
ตอนนี้พลอยเป็นนักบินเต็มตัวแล้วค่ะแต่ว่าเป็นตำแหน่งนักบินผู้ช่วยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นกัปตันเนี่ยตามเฉลี่ยแล้วต้องใช้ประมาณ 1,500 ชั่วโมงค่ะซึ่งมันแล้วแต่ว่าเราอยู่ใน1ปีเนี่ยเราเก็บชั่วโมงบินได้มากน้อยแค่ไหนแต่โดยเฉลี่ยก็คือจะประมาณ2ปีขึ้นไปแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยปีนึงพอบินเต็มที่ได้ 1,000 ชั่วโมงค่ะนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโอเคถ้าสมมติพออยู่ลอนเซสตันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าปีนี้พอจะเก็บชั่วโมงบินได้เท่าไหร่แต่ว่าเฉลี่ยก็ประมาณอาจจะ2ปี2ปีครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ
ตำแหน่งที่เป็นนักบินผู้ช่วยแล้วก็เป็นกัปตันมีผู้หญิงทำน้อยมากเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนนี้ทั้งบริษัทที่พอยทำอยู่มีพอยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ทั้งบริษัทน่าจะมีนักบินประมาณ 30-40 คนค่ะ
โอ้โหก็มีแค่2คน
ค่ะ
ทำไมคุณพลอยถึงอยากเป็นนักบินหญิงล่ะคะ
พลอยอาจจะต้องเริ่มก่อนว่าตอนแรกเนี่ยพลอยจบบัญชีค่ะแล้วก็พลอยทำงานเป็นผู้ช่วยบัญชีอยู่กับ CP มาช่วงนึงทีนี้พลอยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวพลอยค่ะพลอยอยากที่จะแบบสามารถตัดสินใจอะไรได้เวลาพลอยทำงานพลอยไม่อยากที่จะเหมือนต้องคอยฟังคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบฟังคำสั่งนะคะแต่แบบไม่อยากต้องรองานเพื่อเราจะได้ทำทัสใดทัสหนึ่งทีนี้พอวันมีอยู่เสาร์อาทิตย์วันหนึ่งพลอยเบื่อๆพลอยก็เลยแบบนึกอยากลองเป็นนักบินอยากลองทำอะไรที่แบบคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพอไปบินอ่ะพลอยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันอิสระมากพลอยรู้สึกพลอยมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปบินนะคะแบบพลอยลืมทุกอย่างที่เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียใจหรือปัญหาในชีวิตอะไรต่างๆพลอยลืมไว้บนข้างล่างหมดเลยแล้วเวลาไปบินอ่ะเราแค่โฟกัสกับการไปข้างหน้าเราอยากทำให้มันดีที่สุดอยากแท็กออฟให้ดีอยากแลนดิ้งให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกอยากทำให้มันเป็นอาชีพอยากทำทุกวันเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักบินแล้วก็ชอบที่แบบเรามีอำนาจที่จะได้ตัดสินใจในสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นเซกเตอร์ของเราอะค่ะแบบคอยดูว่าหอเขาจะสั่งยังไงเราต้องเลี้ยวยังไงหรือว่าจะแลนยังไงให้มันนิ่มที่สุดให้ผู้โดยสารมีความสุขเวลาที่เขาขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เขาแบบออกจากเครื่องบินของเราอะค่ะ
จากนักบัญชีจะไปเป็นนักบินได้เนี่ยในออสเตรเลียเขาต้องเริ่มต้นยังไงคะเราต้องไปลงเรียนคอร์สอะไรคะค่าเรียนแพงไหมคะเราใช้เวลากี่ปี
มันมีหลายช่องทางในออสเตรเลียค่ะถ้าเกิดง่ายที่สุดก็อาจจะเป็นการเรียนกับมหาลัยแล้วก็เรียนคอร์สที่ให้CPL ได้ก็คือ Commercial Pilot License ค่ะเป็นLicense พาณิชย์มั้งถ้าเป็นภาษาไทยหรือใช่แล้วก็หลังจากพอจบมาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มอาจจะเริ่มจากการเป็นอินสตรัคเตอร์ก่อนก็คือเป็นครูสอนการบินเพื่อที่จะเก็บประสบการณ์จากเครื่องเล็กๆแล้วก็ไปสมัครเพื่อไปทำงานกับเครื่องใหญ่อะค่ะทีนี้อีกวิธีนึงก็คืออาจจะพอเราเรียนจบพอได้ใบพาณิชย์มาเนี่ยเราก็อาจจะออกไปอยู่เมืองที่เป็นเหมืองแล้วก็คอยส่งคนเหมืองไปจากเหมืองนึงไปอีกเหมืองนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นได้แต่ว่าที่พลอยเรียนเนี่ยคือเป็นเครดิตชิปก็คือพอพลอยเรียนอ่ะพลอยใช้ทุนตัวเองเรียนแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเรียนกับสายการบินตั้งแต่ต้นจนจบอะค่ะเขาก็จะสอนการใช้เช็คลิสต์การมีโปรซีเจอร์ว่าสายการบินของเขาต้องการให้นักบินเขาออกมาเป็นยังไง แล้วพอไปเรียนเนี่ยจบมาก็ได้ทํางานกับเขาค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาพอใช้ทุนตัวเองพอยโชคดีที่คุณพ่อเขาอยากช่วยนะคะก็เลยจ่ายค่าเทอมไปประมาณ106,000ค่ะเพื่อที่จะได้จบคอร์สตรงนี้ก็คือได้ทั้งไปพาณิชย์เลยแล้วก็ค่าไทป์เรตติ้งของเครื่องยนต์ที่บินนะคะ
106,000นี่คือเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
ใช่ค่ะ
โอ้ก็แพงเหมือนกันเนาะแล้วใช้เวลาเรียนนานไหมคะ
ประมาณปีครึ่งถึง2 ปีค่ะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยว่าปีนั้นเราบินได้แบบเต็มหลักสูตรหรือเปล่า
คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าการที่จะเป็นนักบินได้เนี่ยจะต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์มาต้องเก่งคำนวณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงไหมคะ
จากประสบการณ์โดยตรงเพราะว่าไม่จําเป็นเลยค่ะเพราะว่าพลอยเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเลขหรือแบบมีเรียนฟิสิกส์หรือเคมีมาเลยพลอยก็ได้แค่บวกลบคูณหารง่ายๆเพราะว่าจริงๆอ่ะเราต้องคํานวณว่าถ้าตอนนี้เครื่องบินเรามีน้ํามันประมาณเท่านี้ถ้าอากาศมันไม่ดีถ้ามีเฮดวินเยอะเนี่ยเราจะใช้เวลาบินวนได้เท่าไหร่เพื่อที่จะลงสนามบินก็คือใช้แค่บวกลบคูณหารเลยค่ะคือแบบคํานวณค่าน้ํามันแล้วก็คํานวณว่าถ้าบินด้วยสปีดนี้เราจะไปถึง destination เราได้ประมาณเวลาเท่าไหร่แค่นี้เองค่ะ
แล้วทักษะภาษาอังกฤษของเราล่ะคะต้องดีขนาดไหนคะถึงจะเรียนแล้วก็ทำงานเป็นนักบินได้
เป็นอะไรที่สำคัญพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าเราต้องสื่อสารให้เข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าแบบแค่เราสื่อสารได้เราเข้าใจเป็นความเข้าใจที่แม่นยำอ่ะมันก็โอเคแล้วค่ะเพราะอยู่เมืองไทยถ้าสมมติเราบินสายการบินที่บินไป international มันก็ต้องใช้ภาษาเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็เขาจะมีเรียกว่า English Level 6ค่ะก็คือต้องสื่อสารให้ได้แล้วก็สื่อสารให้เข้าใจ
วงการการบินนี่ก็คือเขาอาจจะมีศัพท์เทคนิคเฉพาะทางของวงการด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเป็นศัพท์เฉพาะพอเลยรู้สึกว่าโอเคมันสำคัญแต่ว่าแค่เราสื่อสารเข้าใจอ่ะมันก็โอเคแล้วค่ะ
ในคอร์สที่คุณพลอยเรียนเนี่ยนะคะเขาสอนแล้วก็ให้เราฝึกปฏิบัติในเรื่องอะไรบ้างคะคร่าวๆนะคะ
ถ้าคร่าวๆก็คือสอนให้เราคิดว่าเราเป็นนักบินพาณิชย์ตั้งแต่วันเรียนวันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยค่ะก็คือเพราะว่าด้วยความที่การบินเนี่ยมันมีตั้งแต่ถ้าเป็นในออสเตรเลียนะคะก็จะมี recreational pilot license private license แล้วก็ commercial license ซึ่งในออสเตรเลียเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนถึงว่าได้บินพาณิชย์แต่ว่าที่โรงเรียนที่พลอยเรียนเนี่ยเขาก็คือสอนให้เราคิดว่าเราจะต้องเป็นนักบินพาณิชย์ตั้งแต่วันแรกสอนให้เราดูอากาศให้คำนวณว่าถ้าวันนี้เราเอาน้ำมันขึ้นเท่านี้เราจะมี margin ที่จะบินข้างบนเพื่อรอสภาพอากาศให้ดีขึ้นอ่ะมากเท่าไหร่หรือควรจะเอาน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่เพื่อที่จะขนส่งของได้หรือว่า passenger อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสอนให้เรามีความรับผิดชอบให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ให้ยอมรับว่าหน้าที่การงานตรงเนี้ยเราบางทีอาจจะไม่ได้หยุดในวันหยุดหรือว่ามัน public holiday แล้วก็ willing ที่จะต้องแบบ relocate ให้ได้เพื่อที่เราจะแบบงานอยู่ตรงไหนเราต้องไปตรงนั้นนะคะก็คือเขาจะสอนอันนี้ตั้งแต่วันแรกเลย
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
เราก็กำลังพูดคุยกับคุณพลอยสันติมณีรัตน์ที่กำลังทำงานเป็นนักบินผู้ช่วยของ Sharp Airlines นะคะในคอร์สที่เราเรียนเนี่ยนะคะก็จะต้องให้เรารู้จักที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆด้วยใช่ไหมคะเรียกว่าถ้ามีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรับมือได้ค่อนข้างด้วยความมีสติแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้คุณพลอยเคยเจอเหตุพวกนี้หรือยังคะ
คือด้วยความที่พลอยยังไม่เคยเจอแบบฉุกเฉินจริงๆเพราะพลอยเพิ่งเริ่มงานนะคะพลอยแค่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตื่นเต้นที่สุดเลยละกันก็คือเป็นวันที่มี passenger คนหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆเขาก็ยื่นถ่านมาให้พลอยตอนนี้พลอยกำลังจะเชิญทุกคนลงจากเครื่องเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ถ่านก้อนที่เขาเก็บไว้ในกระเป๋าอ่ะมันร้อนแบบร้อนมากๆเลยตอนเครื่องกำลังจะแลนดิ้งแล้วก็แต่ว่าตอนนี้มันอุ่นขึ้นแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้มันทำให้พลอยรู้สึกว่าเราแบบต้องเขาเรียกว่าต้องระวังต้อง mindful มากขึ้นกับสิ่งที่สายการบินเวลาเขาเช็คอินแล้วเขาถามอะค่ะว่ามีอะไรจะ declare ไหมหรือว่ามี dangerous goods ไหมอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือว่า power bank อะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราต้องระวังเพราะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบใครๆเขาเอาถ่านขึ้นกันอะไรเงี้ยคือบางทีด้วยความโบของถ่านหรือว่าเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พลอยเคยเจอก็คือตอนที่มีนกอยู่บนรันเวย์แล้วเรากัปตันที่พลอยบินด้วยเขาตัดสินใจที่จะเอาเครื่องเชิดขึ้นไปแล้วก็บินวนกลับมาอีกทีนึงฟังมันไม่ได้เหตุการณ์ที่เป็น emergency แต่มันก็สามารถเป็นอะไรที่สามารถเกิด emergency ได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าแบบเราชนนกแล้วนกมันเข้าไปในเครื่องยนต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเป็นนักบินเนี่ยตอนที่เรียนมาเขาก็คือสอนให้เราเป็นคนใจนิ่งๆให้คามแล้วก็ไม่ว่าจะเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรจะเกิดขึ้นเราทุกคนสอนให้ handle สถานการณ์นั้นๆได้ค่ะ
คุณพลอยตอนนี้ก็คือเป็นนักบินผู้ช่วยเนี่ยนะคะตอนที่เราทำงานเนี่ยเครื่องบินบินขึ้นไปเนี่ยนะคะความคิดความรู้สึกของเรานี่มันแตกต่างจากตอนที่เป็นผู้โดยสารยังไงบ้างคะ
แตกต่างในตรงที่ว่าเวลาทุกครั้งที่พลอยไปบินพลอยรู้สึกอยากบินให้ดีที่สุดอยากขึ้นเครื่องให้นิ่มที่สุดแล้วก็อยากแลนให้นิ่มที่สุดค่ะอยากให้แบบผู้โดยสารเขาประทับใจในการบินแล้วก็บินให้สบายที่สุดเลยแล้วก็เหมือนเรามองว่าเออถ้าเราบินเส้นทางเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเทิร์นพรีดิคชั่นเมื่อไหร่เราจะต้องเลี้ยวไปทางไหนแล้วเลี้ยวยังไงให้ผู้โดยสารรู้สึกให้น้อยที่สุดซึ่งมันต่างกับว่าเวลาเราเป็นผู้โดยสารเนี่ยบางทีเวลาพลอยนั่งพลอยก็เออแค่รู้สึกแบบอยากให้มันถึงที่เร็วๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันความรู้สึกเดียวกับเวลาคนเราขับรถมากกว่าแล้วก็อยากขับให้คนที่เราขับให้เนี่ยให้เขาสบายให้เขานิ่งให้เขารู้สึกปลอดภัยค่ะแต่เวลาคนที่เป็นคนนั่งก็อาจจะแบบเออไม่รู้สึกอะไรชิลๆอะไรเงี้ยค่ะ
เคยมีตอนตกหลุมอากาศอะไรอย่างนี้ไหมคะ
มีค่ะแล้วก็พอเรารู้และเราอ่านสภาพอากาศมาว่าวันนี้ลมแรงหรือว่าได้อุณหภูมิที่ร้อนวันนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีหลุมอากาศบ้างแล้วก็มีสติแล้วก็โอเคถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศไม่ดีณโลเคชันเนี้ยค่ะแล้วก็แค่บินให้มันช้าลงนิดนึงเพื่อผู้โดยสารเขาจะได้แบบรับไอ้เทอร์บูลเลนซ์น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณพลอยคิดว่าการเป็นนักบินที่ดีเนี่ยนะคะคุณสมบัติที่สำคัญที่จะต้องมีนี่คืออะไรคะ
คุณสมบัติที่จะต้องมีเพราะว่าคือการมีวินัยในตัวเองแล้วก็เป็นการที่ remain calm under stressful situation นะคะก็คือพอด้วยความที่เราเป็นนักบินข้างหน้าเนี่ยผู้โดยสารข้างหลังเขาไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันมีสถานการณ์อะไรอากาศไม่ดีหรือว่าเครื่องยนต์ระบบขัดข้องหรืออะไรเงี้ยค่ะการที่เรามีวินัยอ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันอย่างเช่นเครื่องยนต์หรืออะไรเงี้ยค่ะการใส่ใจเรียนให้รู้ว่าแบบ inside out เลยว่ามันต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็การที่เราสามารถ handle situation ที่เราไม่เคยเจอแล้ว remain calm ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราก็ต้องดูแลผู้โดยสารทุกคน
ทีนี้การที่เราเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงจากชุมชนหลากวัฒนธรรมด้วยเนี่ยนะคะมันมีความยากลำบากหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในวงการนักบินในออสเตรเลียที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
ในส่วนตัวพลอยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างว่าเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดหรือว่าเราแบบเป็นผู้หญิงที่มาจากต่างวัฒนธรรมพลอยรู้สึกสุดท้ายเวลาเรามาอยู่ในจุดนี้เราทำงานเหมือนกันเราพูดภาษาเดียวกันเราสื่อสารกันรู้เรื่องเราทำงานด้วยกันแล้วก็จุดมุ่งหมายมันเหมือนกันค่ะคือไปถึง destination ให้ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้โดยสารของเราพลอยอาจจะแค่รู้สึกความแตกต่างแค่เวลาเราอยู่นอกงานมากกว่าแบบอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาตลกเราก็อาจจะไม่ได้ตลกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือความชอบอย่างแบบบางคนอาจจะชอบกินเบอร์เกอร์แต่พลอยอาจจะชอบกินผัดไทยมันคือความแตกต่างแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้ฉะนั้นถ้าถามถึงความแตกต่างอะไรเงี้ยพลอยรู้สึกว่าพลอยไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรเลยพลอยก็ทำได้เหมือนที่เขาทำได้เหมือนกัน
เวลาที่คุณพลอยมาทำงานจริงๆหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยนะคะมันมีความยากหรือว่ามีความท้าทายยังไงไหมคะแล้วตรงไหนที่คิดว่าเป็นจุดที่สนุกตรงไหนยาก
พลอยรู้สึกจุดที่สนุกคือเราได้มาทำในสิ่งที่เราชอบอะค่ะเพราะว่ามันคืองานที่พลอยได้ทดสอบศักยภาพของตัวเองว่าแบบเราจะอ่านหนังสือไหวไหมเราจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไหมเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอแล้วเราจะแบบจิตนิ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่ยากที่พลอยรู้สึกคือมันอ่านหนังสือเยอะมากแล้วบางวิชาก็คือเยอะมากอย่างเช่นเครื่องยนต์อะไรเงี้ยคือพลอยอาจจะเป็นผู้หญิงแล้วไม่ได้ความสนใจเครื่องยนต์อะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นอะไรที่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วเราต้องอยู่กับมันต้องรู้จักมันให้ดีเหมือนมันเป็นเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะแล้วก็การที่แบบอาจจะต้องย้ายเมืองตลอดเวลาคือถ้าเราอยากจะเท่าดาวมันก็อาจจะยากนิดนึงถ้าสมมติมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นความเหงามากกว่าแล้วก็เป็นการที่เราไม่ได้หยุดอยู่กับคนในครอบครัวเวลาเป็นวันสำคัญวันหยุดแต่สุดท้ายเนี่ยพลอยว่าความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่พลอยชอบอะมันโอเคมากที่สุดแล้วค่ะ
แล้วคุณพลอยย้ายไปอยู่แทสเมเนียเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
เหงาเหงาค่ะเหงามากเพราะแบบมันเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็มันไม่ค่อยมีคนไทยด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลยพอย้ายมาคือพอไม่รู้จักใครเลยก็คือมีแค่เพื่อนในบริษัทที่แบบอาจจะเคยเห็นนักบินคนนี้ที่มาบินเบสนี้บ้างนู้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็แค่ต้องปรับตัวให้ได้เพราะมันคืออาชีพเรา
คุณพลอยคิดว่าจะเบสอยู่ที่ทัสมาเนียต่อไปหรือว่าในอนาคตจะขยับขยายกลับมาที่เมลเบิร์นหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
ตอนนี้ด้วยความที่ประสบการณ์ยังน้อยอะค่ะพลอยอาจจะต้องแบบงานอยู่ที่ไหนพลอยต้องไปที่นั่นก่อนแล้วก็ณตอนนี้พลอยคอนแทรคยังอยู่ที่นี่อีกปีนึงก็คืออาจจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าบริษัทมียื่นข้อเสนอว่าอยากย้ายไปเมืองอื่นไหมก็อาจจะลองรับข้อเสนอนั้นดูค่ะถ้ามีโอกาส
ในอนาคตคุณพลอยมีความฝันเกี่ยวกับอาชีพการงานของตัวเองยังไงบ้างคะ
ในอนาคตพออยากมีโอกาสได้เป็นกัปตันนะคะมีการอัปเกรดได้เป็นกัปตันแล้วก็ไปสายการบินที่ใหญ่ขึ้นบินเครื่องบินใหญ่ขึ้นถ้ามีโอกาสนะคะ
คิดว่าฟันบิน A38 ที่ใหญ่ที่สุดเลยหรือเปล่าคะ
อ๋ออังค่ะก็เดี๋ยวดูถ้ามีโอกาสก็อยากทำแต่ตอนนี้พลอยยังมีความสุขในจุดที่พลอยอยู่ก็เลยยังแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรเท่าไหร่ค่ะ
สุดท้ายนะคะคุณพลอยอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำถึงคนไทยคนอื่นๆในออสเตรเลียไหมคะอาจจะมีบางคนที่อยากจะเป็นนักบินหรือว่าบางคนที่มีความฝันที่จะทำอะไรตรงข้ามกับที่ตัวเองเรียนมาคนละด้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
พลอยบอกจากประสบการณ์เลยค่ะว่าถ้าวันนี้รู้ตัวแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ไม่ชอบอะเพราะว่าให้เอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเราจะได้ไม่หลงทางไปไกลค่ะเพราะแบบบางทีเราจบมาให้เราเลือกอาชีพอะไรก็ไม่รู้บางทีเราก็เลือกไปเรื่อยที่มันแบบพลอยเลือกอย่างพลอยเลือกบัญชีเนี่ยเพราะพลอยแบบต้องการความมั่นคงในชีวิตแต่พอพลอยเรียนจบมาพลอยรู้เลยว่าชีวิตพลอยไม่มีความสุขแน่ๆถ้าพลอยต้องอยู่แบบนี้แล้วก็สุดท้ายพลอยเลือกที่จะลาออกเพราะพลอยรู้สึกชีวิตเรามันยังอีกยาวไกลอ่ะเลือกทำสิ่งที่เรามีความสุขดีกว่าทำไมเราจะต้องทรมานกับสิ่งที่เราไม่ชอบตลอดชีวิตด้วยฉะนั้นถ้าวันนี้มีใครแบบคิดว่าอยากเป็นนักบินหรืออยากจะเป็นอาชีพอื่นจากที่มันต่างจากที่เราเรียนมาเพราะว่างั้นก็ทำเลยค่ะเพราะถ้าเรายิ่งเราตัดสินใจช้าเราก็ยิ่งเสียเวลาชีวิตเข้าไปอีกมันก็คืออีก1ปีหรืออีก2ปี3ปีที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารัก
สำหรับคนที่อาจจะมีความฝันอยากจะเป็นนักบินบ้างนะคะจะก้าวเข้าไปยังไงดีคะ
ถ้าอายุยังไม่มากก็อาจจะเลือกเรียนผ่านมหาลัยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดขึ้นมาหน่อยแล้วมีเงินเก็บก็อาจจะเลือกเรียนกับโรงเรียนที่เขาสอนบินทีนี้เพราะว่าเบสิกนะถ้าอยากแบบจบแล้วก็ได้ใบอนุญาตแรกก็อาจจะใช้งบสักประมาณ 80,000 แล้วก็ทำงานไปแล้วก็ค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยๆจ่ายได้มันไม่จำเป็นจะต้องจ่ายอัพฟรอนท์ทั้งหมดอะค่ะหรือถ้ามีซิติเซนหรือว่ามี PR อย่างเงี้ยตอนนี้มีหลายๆสายการบินที่เขาเริ่มขาดนักบินเขาจะมีโปรแกรมที่เขาเรียกว่าเครดิตชิปอะค่ะบางสายการบินก็อาจจะใช้ทุนสายการบินหรือบางที่ก็อาจจะใช้ทุนตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนเครดิตชิปมาจบมาได้ทำกับสายการบินแน่ๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่มองดูได้เหมือนกัน
อืมค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพลอยที่วันนี้คุยกับ SBS ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปแทสเมเนียแล้วก็ผ่านไปทางนั้นเห็นคุณพลอยก็ทักนักบินไทย
อ๋อทักทายได้พลอยเหงามากทักทายได้เลย
ค่ะคุณพลอยบอกเส้นทางอีกทีสิคะที่คุณพลอยบินนี่คือบินเส้นทางไหนบ้างครับ
ค่ะจากตอนนี้นะคะชาร์ปแอร์ไลน์บินลอนเซสตันไปคิงไอแลนด์ไปซินเดอร์ไอแลนด์แล้วก็โฮบาร์ตแล้วก็เมลเบิร์นนะคะ
ก็คือเหมือนกับสายการบินทั่วๆไปคือไม่ได้เป็นการเช่าเหมาลำ
ไม่ได้เช่าเหมาลำแต่สามารถเช่าเหมาลำได้บินให้ได้ทั่วเลยทั่วออสเตรเลียเลย
ก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพลอยที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณพลอยสันติมณีรัตน์เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตนะคะจากนักบัญชีติดปีกไปเป็นนักบินหญิงในออสเตรเลียค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ